saying, have a lovely day.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa saddex talaada ah bisha sebteembarna waa 14 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo xalay magacaabay guddi baara kiiska ikraam tahliil faarax. qoyska ikraam ayaa hase ahaatee ka hor yimid magacaabistaasi.
annaga oo ah waalidiinta ikraam, qaali maxamuud guhaad iyo doctor tahliil faarax axmed, kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraam tahliil.
booliska somalilan oo xalay ku qabtay garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada hargeysa xayawaan si qarsoodi ah looga dhoofinayay. xaggay maraysaa xaaladda profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo la la'yahay muddo toddobaad ku dhow. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka uu inoo hayo maxamed cabdi xasan sandheere.
mahadsanid caashe ibraahim caashacuud. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa isniintii shalay iska difaacay dhalaacin ka timid xubnaha kongareska dhegeysi la xidhiidhay kasoo bixidii ciidanka maraykanka ee dalka afghanistan. mid ka mid a xubnaha jamhuuriga ee kongareska ku jira ayaa blinken ugu baaqay inuu iscasilo. hadallo kulkulul oo xubnaha inay isweydaarsadeen ayuu blinken difaacay go'aankii madaxweyne biden oo ciidanka kula soo baxay. waxa uu sidoo kale iska diiday eedda ah in wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay wax badan ka samayn kartay caawinta dadka maraykanka iyo kuwa reer afghanistan ee khatarta ku jiray si loo soo daadgureeyo. blinken ayaa maamulkii hore trump ku eedeeyey qorsho la'aan. waxa uu si isxigxigta u sheegay in madaxweyne donald trump uu wadaxaajood la xidhiira soo bixidda ciidanka uu la galay afghanistan, waxaana uu intaasi ku daray in maamulka biden aanu doonaynin inuu wadaxaajood la galo taalibaan sababo la xidhiira khatarta ka imanaysay kooxdan oo ah inay sii wado dilka ciidanka maraykanka ee afghanistan joogay. dhinacaasi afrikana warar dhinaca diblomaasiyadda iyo amniga ah ayaa wakaaladda wararkaee reuters u sheegay inuu dhow yahay in la gaadhay heshiis ku saabsan in calooshood u shaqaystayaal ruusha la geeyo dalka maali. arrintan ayaa sii weynaynaysa baaxadda raadka uu ruushku ku leeyahay arrimaha amniga ee dalalka galbeedka afrika, waxaanay kicisay cadho ka timid dalkii horey maali u gumaysan jiray oo ah dalka faransiiska. faransiiska ayaa bilaabay socdaal dhinaca diblomaasiyadda ah si kooxda milatariga talada dalka maali hayse uga horjoogsado inay heshiiskan saxeexaan, kaasoo ruushka u ogolaan doona in qandaraaslayaashiisa milatari ee gaarka loo leeyahay oo lagu magacaabo wagner group ay ka howlgalaan dalkaasi maali. warkii caalamkuna waa nagayntaa.
mahadsanid maxamed cabdi xasan. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku bilownay soomaaliya, madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay guddi baarah kiiska ikraam tahliil faarax. waxa uu magacaabay xeer ilaalinta iyo saddex xubnood oo ka imaanaya ciidamada booliska, militariga iyo nabadsugidda. dhinaca kale, qoyska gabadha maqan ayaa ka hor yimid tallaabada uu madaxweynaha qaaday iyaga oo ku eedeeyey inay caraqladaynayso dadaalka loogu jiro inay cadaalad helaan. tan iyo wixii ka dambeeyey markii nisa qoraal ka soo baxay lagu sheegay in ikraam al-shabaab ay u gacan gashay oo ay dileen al-shabaabna ay iska fogeeyeen, waxay arrintani yeelatay saameyn xooggan oo xitaa khilaaf dhex dhigtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a da magaalada muqdisho cabdicasiis barrow.
guddiga uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo u magacaabay baaritaanka kiiska gabadhii la waysanaa ee ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ikraam tahliil faarax ayaa waxa uu ka kooban yahay shan xubnood oo uu guddoomiye u yahay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, waxaana sidoo kale ku jira xubnaha ay soo magacaabayaan taliyaasha booliiska, militariga iyo nabad sugidda, sida warbaahinta uu sheegay Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo ah afhayeenka madaxtooyada.
Kii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad Ikraam Tahliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo, markii uu tixgeliyey in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmi ah, waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu xeeriyey qodob badan soo socda. Waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban guddoomiyaha guddiga oo ah xeeryaaliyaha guud ee qaranka, guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo ah xeeryaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyo saddex xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka xoogga dalka, iyo xubin uu soo magacaabayo taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka.
Kadib markii guddigaasi ka kooban shanta xubnood uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay, waxaa dhinaca kale shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraam Tahliil Faarax, waxayna si weyn u qaadacday tallaabada uu madaxweynuhu qaaday, iyadoo dhinaca kale sheegtay in guddigan uu yahay mid jahwareer lagu abuurayo si loo marin habaabiyo kiiska gabadheeda iyo qoyskeedu ay cadaalad helaan.
Soomaaliyeed uga cadaynaynaa annaga oo ah waalidiinta Ikraam Qaali Maxamuud Guhaad iyo Doktor Tahliil Faarax Axmed, kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska Ikraam Tahliil. Waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwaddeenna. Tallaabadan iyo tallaabooyinkii ka horreeyey ee uu madaxweynaha ku dallacsiinayay ama xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tumaayey gabadheenna, haddii uu madaxweynaha ka hor wareegi waaye, joojinna waayo ishortaagitaanka in cadaalad loo helo gabadheenna, waxaan u qaadanaynaa in madaxweynaha laftiisu uu bixiyey amarka lagu afduubay gabadheenna.
Shanta xubnood ee uu madaxweynaha Soomaaliya magacaabay ayaa waxaa ka mid noqonaya xubin ka imaanaysa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka, waxaana soo magacaabaya taliyaha hay-addaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in laba taliye ay horay u kala magacaabeen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xildhibaane Aamina Maxamed Cabdi oo ka mid ah baarlamaanka aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa tilmaantay in guddiga madaxweynuhu uu magacaabay aysan soo kordhin karayn wax natiijo ah marka loo eego kiisas hore oo guddiyo loo saaray, kuwaasoo aan wax weyn ka soo bixin.
Waxaan u aragnaa dee waa un warqad marin habaabin ah iyo guddi marin habaabin ah intaba, iyo in kiiska la wareejiyo oo indhaha dadkana laga wareejiyo oo horey u dhacday wax guddi loo saaray oo meel gaara waa la waayey 4 sano lasoo dhaafay, qadiyad guddi loo saaray oo weli natiijo laga gaaray ma jirto.
Xildhibaane Aamina waxay sidoo kale su'aal gelisay cidda uu yahay taliyaha nabadsugidda ee soo magacaabaya xubinta guddigan ka tirsan ee nisa ka imaanaysa, xilli weli labada xafiis ee ugu sarreysa Soomaaliya aysan arrintii hore uga dhexaysa ee nabadsugidda la xiriirtay wax heshiisa ka gaarin.
Waxaa xitaa kaaga daran oo la yaab leh oo haddee ummadda Soomaaliyeed iyo qof kasto caqli leh uu isweydiinaya, taliyaha nabadsugidda oo uu leeyahay xubina soo magacaabe taliyaha kee waay? Taliya uu asaga magacaabaa jiro oo ka mid ah tuumanayaashii dadkii la eedaysanaa oo ku eedaysanaa qofka maqan oo la la'yahay oo Ikraam ah, taliyahaas inuu dhaho war adaa dembiga lagu haystaa hee qof dembigaada baaro adiga soo magacaabo soo dirso, weligeed meel ay ka dhacday ma jirto.
Kiiska uu xalay madaxweyne Farmaajo u magacaabay guddiga ayaa waxa uu yahay mid si weyn saameyn ugu yeeshay siyaasadda dalka iyo ra'yiga caamka bulshada Soomaaliyeed. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. ciidanka booliska Soomaaliland ayaa shalay galab ku qabtay garoonka diyaaradaha Ciigaale ee magaalada Hargeysa xayawaanka harmacadka oo si qarsoodiya looga dhoofinayay garoonka, iyadoo lagu qabtay nin u dhashay dalka Masar. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha V O da Khadar Maxamed Cabdulleh.
xayawaanka xamaaratada ee lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Ciigaale ee magaalada Hargeysa ayaa ciidanka booliisku caawa ku soo bandhigeen magaalada Hargeysa iyagoo ku wareejiyay wasaaradda horumarinta deegaanka iyo reemiga. hoggaanka howlaha ciidamada booliiska Soomaaliland Ibraahim Cabdi Xaaji ayaa sheegay in nin u dhashay waddanka Masar lagu qabtay xayawaanka xamaaratada gaar ahaan nooca loo yaqaano cashabarida, taasoo tiradooda uu ku sheegay 200 oo uu doonayay ninkaasi inuu si sharci darro uga dhoofiyo garoonka diyaaradaha ee Ciigaal.
ummadda Soomaaliland ama dadweynaha waxaanu ku wargelinaynaa in galabta garoonka diyaaradaha ee Hargeysa lagu qabtay nin Masaari ah oo halkaa ka dhoofayay 8 buuxda oo xayawaanka xamaaratada caasabarida loo yaqaana, taasoo tirada lagu qiyaasay ilaa 200 oo xabo. xayawaankaas muddo dheer baa booliisku daba socday dad noocaas ah, Masaari iyo noocyo kale oo kala duwan oo mar walba ka dhoofiya garoomada ama dekedaha intay duurka ka soo guraan. ninkii waa la xidhay oo annaga halkaa caagaa ku gurray ilaa 100 xabo oo maryihii laga furay lagu qariyey, qaarna shadadaasay ku jiraan, qaarna maryahaasay ku jiraan. ciidanka booliisku isagoo ka warhaya in xayawaan badan oo noocaas oo kuwo waaweyn iyo kuwo xamaarataaba dalka laga dhoofiyo oo ay tahay debi qaran xaalufin lagu hayo duurjoogtii ama xayawaankii dalku dabeeciga u lahaa kuwa la soo qabtay, waxaanu ku wareejinay wasaaradda deegaanka oo imika dhinacayga taagan yahay agaasimihii duurjoogta. waxaanu dadweynaha ku wargelinaynaa inay la socdaan khatarta lagu hayo xayawaankii duurjoogta ah ee dalka laga xaalufinayay ama nabaad guur lagu sameynayay oo cid kastoo urursanaysa ama dhalinyarada ciyaalka u dirsanaysa ama reer miyiga ay qabto.
agaasimaha waaxda duurjoogta ah ee wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka Cabdi Naasir Xuseen oo isagu kala wareegay xayawaankaasi ciidamada booliska ayaa tilmaamay in dhacdadani ay tahay tii saddexaad ee ay ciidamada booliisku ku qabtaan garoonka diyaaradaha caalamiga ah, isagoo tilmaamay in sharci adag uu ka yaalo ka ganacsiga ama dhoofinta ugaadha nooc kasta oo ay tahayba.
waa markii saddexaad ee waxa weeye ciidanka iyo wasaaradda ay ka wada shaqeeyaan dadka khayraadkeena dalka ka saaraya, gaar ahaan nooca loo yaqaano xamaaratooyinka. waxa weeye dalku sharcigu leeyahay xeerka ilaalinta keymaha iyo duurjoogta wuxuu sheegayaa inay sharciyan mamnuuc tahay in duurjoogta nooc kasta ay tahay dalka laga saaro. sidaad arkaysaan, shandadda waxaa laga sarreysiiyey nacnac iyo buskud iyo chokolayt iyo noocyo kala duwan iyo dhar si loo muudo shandadiisii uu qofku sitay. waxaa ciidanka iyo xukuumadda Soomaaliland ka go'an in waxa weeye khayraadka dalka nooc kasta uu yahay la badbaadiyo.
ciidamada booliisku waxay sheegeen in ninkaasi u dhashay waddanka Masar uu u xiran yahay ee lagu qabtay dhoofinta sharci darrada ah ee xayawaankan xamaaratada. waqtigii ugu dambeeyey waxaa soo kordhiyey sharci darrada lagu dhoofinayo ugaadha gaar ahaana duurjoogta sida harimacadka, iyadoo haddana ay ku soo biirtay dhoofinta sharci darrada ah ee la doonayo in lagu qaato xamaaratada gaar ahaan cashabarida. Khadar Maxamed Cabdulle, V O A, Hargeysa.
muddo ku dhow toddobaad ayaa waxaa warkiisa la laayahay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah falanqeeye ka faallooda siyaasadda Geeska Afrika. waxaa la sheegay in laga afduubtay bartamaha caasimadda Nairobi ee Kenya, welina ma cadda cidda afduubatay Professor Cabdiwahaab, laakiin waxaa la tuhmayaa in laamaha ammaanka ee dowladda Kenya uu gacanta ugu jiro, sidoo V O da u sheegay Axmed Qalloosh Maxamed oo ah xildhibaan laga soo doorto galbeedka Wajeer ee dalka Kenya. qadka taleefanka ayaan kula xiriiray xildhibaanka, waxaanan wax ka weydiiyey xaaladda professorka, halka loo malaynayo inuu hadda ku sugan yahay iyo dadaalada lagu doonayo in lagu helo nolol.
walaahi cabdiwahaab sheekh cabdisamed waxaa la afduubay maalintii arbacaad oo taariikh 8 oo wiig hadda lasoo dhaafay ama asbuuci lasoo dhaafay magaalada dhexbartankeeda Nairobi laga qaaday. waa hay-adaha u xil saaran amniga iyo nabadgelyada, waa la wada xiriirnay. waxaan filaynaa oo rajo weyn ku leenahay inuu nabad qabo noo dhexay, laakiin wax sugan oo hadda meeshaas baa lagu hayaa iyo maaragta oo sugan ma sheegi karna, laakiin waxaan filaynaa inuu maaragta nabad qabo.
maxaa taas dadka ku dhagaysanaya ay ku rumaysan karaan nolol iyo geerimadu hadda ku sugan yahay?
uma malaynaynaa dowladda oo og arrimaha xasaasiga ah iyo ma aragtay wixii ama siyaasi ahaadeena ama shacab ahaadeena ay ka geysteen markii abduubkan uu dhacay ka dambe inay dowladdu u bareeri karto hubaal ma aragtay inkastoo haynin laakiin waxaan naga dhadhacsanaa anaga inay ninkan dowladda haysa mana u malaynayna dowladda ayagoo arkaysa dareenka shacabka iyo madaxda inay ma aragtay ay u bareeri karaan si oo ay dil ku keensadaan laakiin ilaahay u bareynaa waxaana filaynaa insha allahu tacaala in oo nolol uu heli doono
ma laga yaabaa gacanta uu ku jiro ama dadka afduubtay inaysan dowladda ahaynay qolo kale noqon karaan
wallaahi waa laga yaabaa laakiin markaa fiirisa ninkan saacadda la afduubay iyo meesha laga afduubay iyo waddanka kenya yacni xaalkiisa amniga iyo ammaanka siduu usugan yahay uma malaynayna nima ay dowlad ogeyn ayaa waqtigaas qof usoo bareeri kara oo meeshaas ka qaadi kara midda kale dowladda xataa haddii ayaga ku lug laheyd waajib baa ka saaran ninkii cabdiwahaab afduubay inay keenaan maxaa yeelay meesha cabdiwahaab laga afduubay waxaa ku wada xiran kamaryo dhin oo cctv cameras waa meel maaragtay magaalada ka dhex bartankeeda xataa haddii laga qaaay dhahaan qof ama tuugo ama burcadaa ka qaaday qofka meesha yacni dowladda si loo aaminay inay amni ilaaliso adkaanay meeshaas waxa waaye meesha loo malaynayo waddanka meelaha ay ugu ammaan badan inay tahay
waa xaggee meeshaasi
meeshaas waxa waaye turban rooda la yidhaahdaa waa meel jidka koynaanga iyo turban ay iska qabtaan jamiica moska aan ka dheereen dhexbartanka magaalada nairobi
waa faras magaal
oo maaragtay busy ahaa faras magaal waayo waxaa maaragtay suuq badan oo hilibka laga iibsa suuq weyn oo maaragtay hilibka laga iibsadaa maaragtay aku degan magaalada nairobi dhexbartankeeda waaye meesha maaragtay kuley hadda qof haduu oo dareenlaan uu socon kara meesha socon lahaya
marka la qabsanayay ma keligiis u ahaa mise dad baa la socday
walaahi anagu hadda qof waa la socda leeyahay ma arkin badi waxay leeyahay ninka meel oo hotel oo meesha ku degan oo embasi lagu kasoo baxay maqaayad yar oo shakacabi kuley banaanka maqaayaddaas ayaa lagu qabtay
ka xildhibaan ahaan ama siyaasiyiintii gobolka kasoo jeeday maxaa tallaabo ay qaadeen si loo helo xogta ku saabsan cabdiwahaab
horta waa ma aragtay waan ka hadalnay arrintan oo hadda baarlamaanka kenya uu xiran yahay oo hadda arrin sanadka furan in bishii senatorka wajeer laga soo doortay uu geeya statement afilina aqalka senatka baarlamaanka kale uu xiran yahay ilaa taariikha 21 bishan aanu marayna laakiin press conference aan shalay qabanay xafiisyaha oo amniga ku shaqalaha baan maaragtay la hadalnay ilaa waxaan qabar u dirnay madaxweynaha marka arrimo badan oo xafiisyaha ku xisaabsanna waan qabanay warkina banaanka waan soo dhignay oo maaragtay dowladda waxaan ku boorinay in aan annaga ay naga dhadhacsan tahay ninkan inuu ayaga gacantooda ku jiro in ma aragtay aan ninkaas wax loo geysanin oo cabdiwahaab maaragtay haddii wax lagu haysto oo dembi lagu haysto maxkamad la keena haddii kalena loo soo siidaayo qaraabadiisa iyo eheladiisa iyo xaaskiisa adiisa
cid marka idiinsoo jawaabtay oo aad jawaab ka hesheen ka mas-uuliyiin ahaan oo dowladda kenya ka tirsan ma jirtaa
wallaahi hadda inta adigu telefoonka iisoo dirin ka hor waxaan la hadlayay ninka weyn dambi baarista amaba criminal investigation maxaa la dhahaa directorate of criminal investigation wuxuuna maaragtay ii sheegay inay arrimo isku xirxirahayaan oo maaragtay ay arrintaas ku daba juraan beri ama saac dambena ay maaragtay go-aan rasmi ah ay naga siini doonaan marka jawaabaha aan haysano waxaa waaya in maaragtay telefoonadiisi baaritaan lagu sameynahaya yaa lasoo hadlay iyo inta lagala soo xiriir maxaa yaa hataa waddankan waxaa la heli karaa qofka hataa haddii lasoo taragarinay oo meeshaas jooga gadget lagu soo taragarinay in la gartay yaa taragarinay cctv cameraska iyo resultagooda la keena saa og tahay baabuurka ninkaas lagu qaaday registrationkiisa ama number platkiisa qaladaas ahay marka waxaan filaynaa si ugu degdeg badan inay report kamil ahay dowladda kenta bixi ama saadabaad ay dhaho
axmed qalloosh maxamed oo ah xildhibaan laga soo doorto galbeedka wajeer ee dalka kenya ayuu ahaa khadka taleefanka ah ayuu iigu warramayey
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha israel iyo madaxweynaha dalka masar ayaa wada hadal ku yeeshay magaalada qaahira waxa ay ka wada hadleen xoojinta xidhiirka labada dal iyo arrimo kale sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o ed ee magaalada qaahira xuseen cusmaan saxnooni
ra'iisul wasaare Benida iyo madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo ku kulmay magaalada loo dalxiisago ee Sharm el-Sheikh oo u dhow Saudiinta labada dal ayaa isku dayaya inay soo nooleeyaan wadahadalladii nabadda ee Bariga Dhexe. Booqashadan ayaa timid kadib markii dowladda Masar martiqaad ay u fidisay bishii hore Master Benida oo qabtay jagada ra'iisul wasaaraha Israa'iil si uu u beddelo Benjamin Netanyahu saddex bilood ka hor doorashooyinka guud kadib. Afhayeenka madaxtooyada Masar Bassam Raadi ayaa sheegay in wadahadallada diiradda lagu saaray horumarinta xiriirka labada dhinac ee dhinacyada kala duwan. Al-Sisi ayaa xaqiijiyay sida uu sheegay afhayeenkiisa, Masar waxa ay taageeraysaa dhammaan dadaallada lagu gaarayo nabad dhammaystiran Bariga Dhexe oo ay ku salaysan tahay xalka labada wadan. Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa dhinaciisa ka sheegay sida laga soo xigtay xafiiskiisa in kulanka looga hadlay arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaabaha loo xoojin karo xiriirka iyo kor u qaadista danaha labada wadan. Xasiloonida amniga ee marinka Gaza iyo xal u helidda maxaabiista Israa'iil iyo dadka maqan ayaa ka mid ah waxyaabaha kale ee aan ka wada hadalnay madaxweyne Al-Sisi, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Booqashada ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa ahayd mid qarsoodi ah sababo amni darteed, waxaana la shaaciyay keliya wax yar ka hor kulanka labada mas-uul oo ka dhacay magaalada Sharm el-Sheikh oo ah magaalo ammaankeeda aad u sareeyo. Dhinaca kale, wasaaradda gaadiidka ee Israa'iil ayaa sheegtay in howlaha isku socodka dib ay u bilaabi doonto ee marinka Taba ee u dhexeeya Israa'iil iyo Masar oo ah meesha dalxiisayaasha Israa'iil ay ka galaan Masar laga bilaabo maalinta Isniinta, iyadoo la qaadayo xayiraadaha la soo rogay intii lagu jiray cudurka safmarka ayi ee COVID-19. Ilo wareedyo ka tirsan shirkadda diyaaradaha ee dalka Masar ayaa sheegaya in shirkadda Egypt Air ay bilaabi doonto duulimaadyo dhowr ah toddobaadkii ee u kala gooshaya magaalooyinka Qaahira iyo Tel Aviv laga bilaabo bisha Oktoobar ee fowda inagu soo haysa. Benjamin Netanyahu ayuu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay ee Israa'iil oo booqasho ku yimaada dalkani Masar sanadii 2011-kii, markaasoo uu la kulmay madaxweynihii hore ee dalkani Xusni Mubaarak qiyaastii bil ka hor inta aan xilka laga qaadin kadib markii uu dhacay kacdoon dadweyne. Warbaahinta Masar qaarkeed ayaa sheegtay sanadii 2018-kii in Netanyahu uu si qarsoodi ah u yimid dalkani Masar si uu uga qayb galo kulan aan rasmi ahayn oo uu la yeeshay Al-Sisi, kaasoo uu hogaaminayay ciidanka si ay xukunka uga tuuraan Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay oo si dimuqraadi ah loo soo doorto dalkani Masar kadib kacdoonkii shacbiga ahaa ee dhacay sanadii 2013-kii. Masar ayaa ahay dalkii ugu horeeyay ee carabeed oo heshiis nabadeed la saxiixda dowladda Israa'iil sanadii 1997-kii, laakiin xiriirka labada dal ayaa tan iyo markaasi ahaa mid qabow. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dowladda Britain ayaa xaqiijisay barnaamijka tallaalka xanuunka COVID-19 in lagu darayo caruurta da'doodu tahay 12 ilaa 15 jirka, kadib markii xeeldheerayaasha caafimaadka Isniintii sheegeen inay caruurtu si wanaagsan uga faa'iideysan karto waxbarashada haddii ay tallaalka qaataan. Madaxa caafimaadka Britain ayaa soo jeedisay in caruurtu da'doodu ay tahay 12 ilaa 15 jir la siiyo hal dhibic oo ah tallaalka Pfizer. Faahfaahin ku saabsan amurtani waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Dalka Maraykanka, Israa'iil iyo wadamo ka mid ah Yurub ayaa tallaalka siiya caruurta da'doodu gaadho 12 jir, tan ayaana culays lagu saaray Britain inay sidaas oo kale samayso. Dhinaca kale, 104,000 oo qof oo kale ayaa u dhintay xanuunka COVID-19, waxaana hoos u dhacay barnaamijka qaadashada tallaalka iyada oo 81% dadka da'doodu ka weyn tahay 16 jirka ay labada tallaalba qaateen. Sidaasi oo ay tahay, Britain haddana waxay ka mid tahay wadamada tallaalka ugu badan siiyey bulshadooda caalamka. Guddida barnaamijka tallaalka ayaa hore u soo jeedisay in aanay muhiim ahayn la tallaalo da'yarta, laakiin dowladda ayaa talooyin kale raadisay. Ugu dambeyntiina go'aankan ayaa soo baxay. Qoraal ay soo saartay guddida Isniintii ayay ku sheegeen in tallaalista caruurtu ay yareyn doonto xanuunka oo iminka ku sii fidaya Britain. Waxa kale oo la doonayaa inuu yaraado maqnaanshaha ay caruurta dugsiyada ka maqan tahay sababo la xiriira COVID-19 awgood. دولادا بريتان ايه ايه مكاش يكتين ايها بون تهين لطلار دا يستداد دون حيسال لبيه تومن الى شن يتومن يدعو هوري ارين كان حيال دير ياشا عافيماد كديرين ايه مكاسي ايه وقلالين واق ما حياد دبا سببتا اي ساس ودع دي دكتر عبدالرشيد تكروا دكتر سومالي يدو دقل مقارد اللستا ايه سؤاشا سوي ديي
سببتا اي شاقين وإليهين حتى إن لطلالة المحا لبيه تومن الى شن يتومن بحرية وحاومهم سن وحليهم لبدي صلى الله صلى الله عليه وسلم سكول لغا وحبرشل وشوك شوك سنيسي سكول كابو على حيري اللوكدان بالكلاجي مركي لغو عركو حنوكا سكول لغا مركزي عرين تاسي عيسو أسوه نغنقون المحا إن تألي عسا إلا تلعب
bilowgii xanuunka covid 19 markii la soo saaray talaalka dadka ugu badan ee ka hor yimid waxa kamid ahaa amaba uu shakigu ka galay dadka laga tirada badan yahay oo ay Soomaaliduna ku jirto ilaa imika marka la isoo eego dadka muhaajirnimada ku yimid Britain iyo dadka u dhashay tirada qaadashada talaalka way ku kala badan yihiin wali waxa muuqata in jinsiyadaha geediga ku yimid dalkan ay wari shaki ka qabaan talaalka عاشي محمد حاشي عاشي عمروت وهو يسو ماليات وانا كالكالسة عافيمات وحا ايقوار انتكرسوني دا لغو قبي كرا تلال كان غارهانا هو يوينكا سو مالي دا ايو لفتي دوبا
تلال كان مرقوغور يسو بحي مران ايا كدشي يكالسوني دارو يدو سيقارا وساميسي شالي دها كنول يوكي يسو مالي دا كمتاي يدو اي ورور يولع كموجيين ما دوينكا وككوبين يهي تلال كاسي ilaa imika dadka talaalada qaatay jaaliidaha Soomaalidu ay ka mid tahay nambarada qaatay aad bay ugu hooseeyeen intii lagu talagalay waxay ila tahay in waalidiin badan oo Soomaaliyeed ama dadkan muslimiinta ee ku nool UK ama guud ahaan jaaliidaha kala duwan ee ku nool UK ee minority-ga ay walaac iyo warwar badan ku dhalin doonto arintaasi
xeel dheerayaasha caafimaadka iyo gudida talaalada ee madaqadaha Scotland waqooyiga Ireland iyo Walshka ayaa isku raacay in talaalka Pfizer BioNTech ee COVID-19 la siiyo dhammaan caruurta da'doodu u dhaxaysa 12 ilaa iyo 16 afarta madaqadood ee Britain ka kooban tahay iyaga ayaa dajiyay shuruucdooda caafimaadka dhammaantoodna waa inay caddeeyaan inay raaci doonaan talooyinka gudida soo saartay dawladduna ku raacday in kale عبدي حافي تعول إسماعيل في أوي لندن
هاتنا واحد نلدق يستان هستن
محان عيد لتاقه هستي هو ينكا محان قداشي محان توالا هالي محان عيد لتاقه
في عالم كنا انتاسينا غيك تايم انت هدي لها دون اذا عضاها صوص عضا مركة لديبه كل مدونه وانا قوم محمد عبدية عشي برامع عشي عودة وكتك يستداصيه شبه كنا سنة
عن